sikuthola nje ukuthi abantwana hayi bamukelwe ezikolo wakathesi akukacathi ukuthi babhadele kumbe kababhadalanga ngoba nje bekulilanga lokuqala lokuvula. So-ke sikhangelela ukuthi kusasa sibone ukuthi-ke kuqhubeka njani.
Ababalisi-ke
ye kukhanya ngani kulo hlupho lapho ngoba imbiko ekhona ngethi-ke ekhutshwe nguhulumente ukuthi-ke ababalisi laba babambele abanye kabame kancane. Kukhanya ngani phaa kuzaba lo hlupho lapho ngoba-ke laba ababalisi babe befunakala kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi bayasilela kakhulu kuleli. So uncedo lwabo ababalisi ababambela abanye luyafunakala kakhulu. Okungangokuthi-ke nxa ukuthi uhulumende uqhubeka ngeqhinga lakhe lokuthi ababalisi laba bangaqatshwa kuyabe kuzadala uhlupho olukhulu kakhulu. Emaphandleni kuzimele kodwa siyakwazi ukuthi-ke inhlupho zisuka zande kakhulu ngoba abantu abasebenza lapha kabahlali lemuli zabo njalo nje kulo hlupho lokuthi ukuya khona-ke besemsebenzini lapha nje kuyadaleka ukuthi kungabi lendlela ezinhle zokuhamba. Singathi emaphandleni kakhulu uhlupho olukhona ukuthi ababalisi abathabanga kakhulu ngoba iholo lilutshwane abalitholayo njalo-ke kungathi le mpahla zokufundisa lezi ungathi ziyasilela. So-ke yilo uhlupho-ke esingathi lukhangele ababalisi abasemaphandleni kakhulu.
Imfundo yona injani isisindo sayo kulezi ndawo zombili?
Qathanisa indawo lezi zombili sizanazelela ukuthi ababalisi abaningi basemadolobheni ngenxa yokuthi-ke kulapho kule osingathi kule mpilo engathi ingcono khona. Kukanti emaphandleni kulapho kulezikhexe ezinkulu khona kakhulu ezifuna usizo lwalaba ababalisi ababambela abanye. So-ke siyathola ukuthi-ke ngase siqhathanise indawo lezi zombili sathola ukuthi-ke ngenxa yokuvama kokuthi ababalisi abafundela umsebenzi lo baningi emadolobheni sizathola ukuthi-ke imfundo yangikhona isuka ibe lesisindo kakhulu emadolobheni ngenxa yokuthi-ke ababalisi laba baphiwe incentive bamotivated le mpilo nje abayiphilayo ngathi ingconyana kulalabana basemaphandleni. Kukanti abemaphandleni uyathola ukuthi kungasiki ukuthi kasi abenelisi umsebenzi kodwa-ke kungenxa yokuthi umsebenzi uyabandela njengoba ngitshile ukuthi uyathola ukuthi-ke umbalisi oyedwa kwesinye isikhathi uyafundisa amaklasi abe mabili abe mathathu. So lokhuyana kudala ukuthi umsebenzi wakhe angawufezi ngendlela akabe khangele ukuthi awufeze ngayo. So khonokho kusuka nje kuyibandezele phansi kancinyane imfundo yasemaphandleni.